Kala e Stelushit dhe qyteti i panjohur i Skënderbeut. Kala e Stelushit, e cila njihet gjithashtu si Kala e Varoshit ose Kala e Skënderbeut, është një kala që ndodhet në skajin veri lindor të Luginës së Matit. Nga studimin që i ka bërë qytetit së lashtë, njëri nga arkeologët më të shquar të vendit tonë, profesor Skënder Anamali, ka konkluduar se kala me qytetin e saj i takon shekullit të 5 para Krishtit dhe ka vijuar jetën e saj deri në fillim të shekullit të 16, kohë në të cilën pushtuesi turk gradualisht e shkatëroi. Kalaja është ndërtuar në një kresht mali në një lartësi për 1225 metrash në anën lindore të malit të Vdejës. Poshtë në kënd të kalas ishte ndërtuar qytezja e saj, por emri i lashtë nuk dihet.